ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องโอฆตรณสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการข้ามโอฆะว่องน้ำคือกิเลสอย่างที่เคยให้ท่านทั้งหลายตั้งข้อสังเกตว่าธรรมะนั้นมันมีความเป็นนามธรรมเวลาอธิบายให้เกิดความเข้าใจจริงๆก็พูดยากพระพุทธเจ้าจะต้องอาศัยสื่อที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องมือในการอธิบายหรือเครื่องมือในการเรียกเราต้องเข้าใจว่าธรรมะที่จริงมันไม่มีชื่อหรอกถ้าพระพุทธเจ้าเป็นฝรั่งชื่อธรรมะก็คงจะเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วถ้าพระพุทธเจ้าเป็นไทยชื่อธรรมะก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกพอเมื่อตรัสรู้ก็จะเรียกชื่อสิ่งเหล่านั้นทีนี้ปัญหาว่าเรียกแล้วทำยังไงผู้ฟังจะเข้าใจมันก็มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยลองสังเกตดูคำว่าธรรมะหรือคำว่าพระสัทธรรมที่พูดไว้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วในปฐมอุรุเวลสูตรตรงนั้นทรงใช้คำว่าพระสัทธรรมแต่ถ้าเรามองจริงๆแล้วคำว่าพระสัทธรรมนั้นเป็นคำที่ทรงใช้ในตอนต้นตอนที่ท้าวสามดีพรหมมากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมทรงใช้คำว่าประตูอมตะเราเปิดแล้วตามคำอาราธนาของท่านแต่พอพระยามารมากราบทูลอาราธนาให้ปรินิพพานพระองค์ก็ทรงใช้คำว่าจะประดิษฐานพระสัทธรรมคือให้พุทธบริษัทได้ศึกษาได้ปฏิบัติหลักพระสัทธรรมแล้วก็ช่วยเผยแผ่พระสัทธรรมไปก่อนเมื่อมีการกล่าวจ้วงจาบที่ต้องใช้คำว่าปรัปภวาทเกิดขึ้นก็ให้พุทธบริษัทสามารถแก้ไขปรัปภวาทเหล่านั้นยุติลงด้วยความเรียบร้อยและพระองค์ก็จะไปนิพพานแต่พอตอนมาเจอกับอุปการชีวกตอนนั้นยังไม่เทศนะฮะท่านจะเห็นว่าตอนมาเจอกับอุปการชีวกเนี่ยทรงใช้คำว่าเราเป็นผู้ชนะธรรมทั้งปวงเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงเราจะเสด็จเราจะไปสู่เมืองของชนชาวกาสีเราจะตีกรองอมตะอมตะก็คือทำให้คนไม่ตายหมายความว่าคนที่ประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นก็จะไม่ตายแต่พอมาพบกับท่านปัญญวัคคีย์ทรงใช้คำว่าอมฤตธรรมบัดนี้เราได้ตรัสรู้อมฤตธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงเมื่อเธอปฏิบัติตามก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็พอเจอกับพระยศะก็ทรงใช้คำว่าธรรมะนะมาที่นี้เถิดนั่งลงเถิดเราจักแสดงธรรมแก่เธอแล้วก็ใช้ธรรมะอยู่เรื่อยนะตอนแสดงแก่ปุราชนินอะไรก็ใช้ธรรมะแต่พอแสดงกับพระสารีบุตรทรงใช้กรรมสาระทรงใช้กรรมสาระหมายว่าบางคนบางคนมองสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองสิ่งที่ไม่ที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระจะไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระแต่ว่าใครก็ตามที่มองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระไม่เป็นสาระก็จะประสบสิ่งที่เป็นสาระแต่พอแสดงโอวาทปาติโมกข์เราจะเห็นว่าทรงใช้คำว่าเอตังพุทธานะศาสนังคือพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคำทั้งหมดเนี่ยที่จริงก็หมายความหมายอย่างเดียวกัน แต่ว่าทำไมจะต้องใช้คำเยอะเพราะคนฟังมันพื้นฐานมันต่างกันก็เรียกว่าอนุโลมเทศนาคือคล้อยตามพื้นเพจริตอัธยาศัยของคนไปคนเหล่านี้สามารถฟังด้วยภาษายังไงแล้วเข้าใจชื่อยังไงช่างมันเนี่ยนะแต่ว่าทำยังไงว่าเขาเข้าใจได้ก็จะใช้คำเหล่านั้นในโอคตรณสูตรก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่ากิเลสจะมีชื่อเรียกที่เป็นรูปธรรมนี่เยอะเราจะเห็นว่าบางทีเราได้ยินคำว่าอาสวะอาสวะก็คือของหมักดองทั้งหลายอาสวะก็คือเครื่องหมักดองทั้งหลายเราจะเห็นว่าสะสมหมักหมมสะสมอยู่เยอะทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งอะไรต่ออะไรไม่สะอาดทั้งนั้นไอ้สิ่งที่หมักดองเพราะฉะนั้นพระใช้คำว่าอาสวะนี่คนฟังตรงนั้นก็เข้าใจมันก็มองเห็นตามไปได้ในที่นี้ทรงใช้คำหลายคำชื่อพระสูตรนั้นเรียกอย่างนั้นแน่นะแต่ว่าที่จริงแล้วเวลาอธิบายเนี่ยจะอธิบายหลายคำเรียกว่าโอคะเรียกกิเลสเนี่ยเรียกว่าโอคะมันมีลักษณะเหมือนกับขั้วน้ำกระแสน้ำที่เชี่ยวแล้วคนก็ตกไปในกระแสน้ำเราเห็นว่าในน้ำเองก็อันตรายเยอะกระแสน้ำก็อันตรายเพราะคนที่ตกลงไปในกระแสน้ำเนี่ยปัญหาว่าจะประคองตัวได้ขนาดไหนคือตายในน้ำก็มีนะฮะสะบักสะบอมไปก็มีเพื่อนไปหามขึ้นมาก็มีรอดก็มีตายก็มีก็แล้วแต่ทีนี้คนที่ตกอยู่ในกระแสกิเลสมันก็ลักษณะอย่างนั้นว่ากระแสกิเลสมันแรงขนาดไหนแล้วเราเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงเข้มแข็งพอไหมพอจะปะทะแรงตรงนั้นได้ไหมถ้าปะทะไม่ได้หรือว่ากระแสมันแรงเกินไปเราก็ตายแล้วก็ไม่ได้หมายความมาใช้ในกรณีนี้เสมอไปนะบางครั้งเราจะพบว่าใช้ถึงคนว่ายน้ำคนตกลงไปในน้ำเลยบางคนตกแล้วก็จมหายไปเลยบางคนตกลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็จมลงไปอีกนะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปอีกบางคนก็ประคองตัวอยู่ได้แล้วบางคนก็ว่ายเข้ามาใกล้ฝั่งแต่ยังไม่ถึงฝั่งบางคนก็ขึ้นฝั่งได้ก็เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็หมายความว่าเรียงอย่างพวกเราทั้งหลายก็เรียงกันพวกขึ้นฝั่งก็เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันก็แปลว่าพูดถึงฝั่งของพระนิพพานโสตาก็คือกระแสนะฮะโสตาก็คือกระแสน้ำมันก็พ้นมาจากกระแสน้ำไปสู่กระแสอีกกระแสหนึ่งคือกระแสของนิพพานแล้วบางทางก็พูดในแนวที่เป็นอันตรายหมายความว่าอันตรายในกระแสน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของอารมณ์ที่เรียกว่าภัยก็ว่าไว้เยอะนะชาติภัยมรณภัยอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วไปแต่มันภัยชุดหนึ่งเป็นภัยของอารมณ์ภัยอารมณ์ซึ่งอุปมาว่าเหมือนกับคนตกลงไปในกระแสน้ำแล้วในกระแสน้ำเฉพาะตรงนั้นนะพูด4เรื่องอันตราย4เรื่องมันภัยคือคลื่นภัยคือน้ำวนภัยคือจระเข้ภัยคือปลาฉลามไปคือปลาร้ายนะใช้กับมาปลาร้ายปิรันย่าก็ได้ก็แล้วแต่จะปลาอะไรก็ยังยกตัวอย่างลักษณะของน้ำบนเนี่ยมันคืออะไรลักษณะของคลื่นเนี่ยคืออะไรลักษณะของจระเข้นี่คืออะไรลักษณะของปลาร้ายนี่คืออะไรก็หมายความว่าไอ้นี่ก็คือโอคะเป็นห้วงน้ำเหมือนกันแต่เราก็ตกลงไปสู่กระแสของมันลักษณะของต้องขึ้นเราจะเห็นว่าการกระทบอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจและอารมณ์ก็ปุบับนะขึ้นลงหงุดหงิดรำคาญเบื่อหน่ายซึ่งนะมันเหมือนกับคนที่ถูกอยู่ในกรอบการฝึกปรืออบรมถูกการแนะนำสั่งสอนชี้แนะตักเตือนลงโทษแล้วก็ทนไม่ได้อดทนอยู่ไม่ได้ก็เป็นพระก็ต้องศึกหาลาเพศไปเป็นนักเรียนก็ออกจากโรงเรียนนะเป็นคนทำงานก็ลาออกจากงานในต้นเนี่ยนะก็หมายความว่าถูกคลื่นอารมณ์กระทบแล้วก็ทนคลื่นตรงนั้นไม่ไ ลักษณะอย่างหนึ่งมันเหมือนกับน้ำวนเราจะเห็นว่าน้ำวนน้ำมันหมุนนะน้ำหมุนอะไรก็ตามที่ตกลงไปน้ำหมุนนี่ขึ้นยากจะขึ้นมายากเพราะในกระแสอารมณ์กระแสโลกเนี่ยคนเราจะตกอยู่ในอารมณ์เขาเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ของกามคุณที่เรารักใคร่ปรารถนาพอใจแล้วจะเพลินไปเลื่อนไหลไปในเรื่องต่างๆได้มันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแล้วก็ไม่มองเห็นโทษอ่ะคือไม่ยอมที่จะถอนตัวเองมาจากเรื่องเหล่านั้นบางทีคนเราก็ผิดซ้ำๆซากๆนะฮะถูกจับเรื่องเดียวกันตั้งรู้ตั้งกี่ครั้งไม่เห็นเขตหลาบสักทีมันก็ตกอยู่ในวังน้ำบุญมันน้ำมันหมุนด้วยอย่างเงี้ยแล้วบางคนมันก็เห็นแก่กินนั้นเหมือนก็จระเข้เราจะเห็นว่าจะฆ่าจระเข้นี่ง่ายนะคืออะไรต้มมันร้อนๆแล้วก็โยนลงไปหุบปั๊บเดียวกลืนพรวดเข้าไปอยู่ในท้องประเดี๋ยวนั้นแตกละลายลอยตุ๊บปองขึ้นมาเป็นแพเลยนะก็เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่กินไปให้ความต้องการแก่เรื่องกินมากเกินไปแล้วก็ปลาร้ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพศตรงกันข้ามหมายความก็แล้วแต่ใครนะฮะอย่างนี้คือคนบางคนอย่างพวกคนรุ่นใหม่ในเวลานี้ที่พูดที่ว่ามันมีพระพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งที่บอกว่าผู้หญิงเป็นอันตรายของพรหมจรรย์ว่าอะไรเป็นอันตรายของพรหมจรรย์พุทธเจ้าก็บอกว่าผู้หญิงเป็นอันตรายของพรหมจรรย์มันต่อผู้ชายต่อผู้ชายบอกผู้หญิงเป็นอันตรายของพรหมจรรย์เวลาต่อผู้หญิงก็บอกผู้ชายเป็นอันตรายของพรหมจรรย์มันก็แล้วแต่พูดกับใครแล้วเราไปจับเอาคำเดียวอย่างนั้นมาพูดมันก็ยุ่งตายเลยคือมันปัญหาว่าคำว่าพรหมจรรย์นั้นก็คือการปฏิบัติพัฒนาจิตนะฮะเราจะเห็นว่าถ้ามีความเกี่ยวข้องผูกพันทางเพศมันก็ไปพรหมจรรย์ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงศีลอะไรหรอกไม่ต้องพูดถึงภิกษุณีอะไรศีล8มันก็ไปไม่รอดเห็นไหมศีล8ข้อที่3มันก็ไปไม่รอดแล้วจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามมันก็เป็นอันตรายของกันอะไรกันถ้าประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นพวกปลาร้ายตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครถ้าผู้หญิงก็คือเขาเรียกปลาฉลามนะแต่มายังนึกว่าไม่น่าจะแปลว่าปลาฉลามเพราะมันมีจระเข้อยู่ด้วยไอ้จระเข้ทะเลมีหรือเปล่าจระเข้น้ำเค็มมีหรือเปล่าเพราะปลาฉลามมันอยู่น้ำเค็มนะปลาฉลามมันอยู่น้ำเค็มไม่น่าจะแปลว่าปลาฉลามเราแปลว่าปลาร้ายนะฮะปลาร้ายก็ปลาที่ดุมันอาจจะกัดกินอันนี้ก็คือมองในแง่ของกระแสของห้วงน้ำเดี๋ยวเป็นรูปธรรมเห็นไหมฮะเป็นรูปธรรมทั้งหมดเอามาสอนเป็นรูปธรรมเป็นคลื่นก็เป็นรูปธรรมเป็นน้ำวนก็เป็นรูปธรรมเป็นจระเข้ก็เป็นรูปธรรมเป็นปลาร้ายก็เป็นรูปธรรมแต่เราต้องนึกถึงว่าสิ่งจริงๆเนี่ยพวกนี้มันอันตรายไม่มากหรอกนะเราสามารถที่จะขึ้นหนีขึ้นมาขึ้นตะลิ่งก็จบละแต่อันตรายจริงๆมันอยู่ที่จิตเพราะโอคะจริงๆมันอยู่ที่จิตเรามันไม่ใช่อยู่ข้างนอกก็ในตรงนี้ตัวพระสูตรเรียกว่าโอคะแต่ว่าพออธิบายนี่จะเรียกหลายคำเรียกว่าโอคะแปลว่างน้ำเรียกว่าโยคะแปลว่าสิ่งที่ขังไว้มึงก็กรงเรียกกันถะมึงก็ไปติดตวนไว้นะเหมือนกับไปผูกตรึงมัดเอาไว้เรียกว่าอาสวะแปลว่าหมักหมมเรียกหลายๆเรื่องสรุปแล้วก็คือกิเลสทั้ง3เรื่องใหญ่ก็เรียกว่าครั้งแรกก็เรียกว่ากาโมคะโอคะห่วงน้ำคือกามเห็นว่ากามมันจะจำแนกก็เป็น2อย่างอย่างหนึ่งก็คือสิ่งข้างนอกอ่ะสิ่งข้างนอกทั้งหลายสิ่งเราสัมผัสทั้งหลายพวกง่ายสิ่งที่เราสัมผัสทั้งหลายได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายก็เรียกวัตถุกรรมเพราะวัตถุกรรมเหล่านั้นที่จริงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะนะเราไม่ได้ไปแก้ไขอะไรมันหรอกไปแก้ไขมันไม่ได้คือประเด็นวันก่อนถ้าท่านได้ฟังเรื่อง ก็ตามหาแก่นธรรมที่อาตมาออกรายการโทรทัศน์ในช่อง11นะคือเขาพูดว่าเอกสารต่างๆของธรรมกายต้องเผาทำลายให้หมดอาตมาว่ามันรุนแรงไปมันไม่ได้ผิดมากมายอะไรนักหนาเราเซ็นเซอร์ก็พอแล้วนะบอกข้อความตรงนั้นไม่ถูกข้อความตรงนี้ไม่ถูกแก้คำผิดซะหน่อยก็พอแล้วทำเผาทำลายทรัพย์สินทำไมมันคิดแรงไปนะคิดเป็นศัตรูเกินไปแต่ว่าในแง่อีกอย่างหนึ่งที่จริงพระนะมาพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยนะทรัพย์เนี่ยไอ้หนังสือเนี่ยมันเป็นทรัพย์อยู่นะมันเป็นทรัพย์แล้วถ้าเราบอกว่าให้เขาไปทำลายทรัพย์เนี่ยถ้าทรัพย์นั้นมันเราก็เป็นอธินาทานนะฮะมันผิดศีลข้ออธินาทานบางทีพระพูดเพลินเนี่ยแกนึกมันผิดมันต้องอบัติพระมันพูดไม่ได้แต่ว่าในแง่เนื้อหาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแรงขนาดนั้นนะฮะสมมติว่าผิดตรงไหนก็ตรวจกันดูแล้วก็มีหนังสือออกมาอีกเล่มหนึ่งก็ไปชี้แจงว่าตรงนั้นผิดไปตรงนั้นพลาดไปอะไรแต่อะไรเหมือนก็แก้คำผิดอะผิดหนังสือแล้วก็แก้คำผิดเสียส่วนดีมันก็เยอะนะฮะส่วนดีมันก็เยอะก็ดีมากกว่าไม่ดีแหละนี้ก็คือจริงๆแล้วมันซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่ว่าเราต้องการรักษาศีลด้วยคือเราไม่ต้องการให้ผิดศีลด้วยแล้วเราก็ต้องการรักษางานตรงนั้นไว้ด้วยทีนี้ชาวบ้านก็พูดแล้วเขาไม่นึกว่ามันผิดศีลนะพูดอย่างนั้นมันผิดศีลนะแต่เรารับศีลไปนั่นก็คือเป็นอธินาทานอธินาทานเนี่ยใช้ให้คนอื่นรักก็ผิดนะรักเองก็ผิดและอย่างนี้เขาเรียกว่าผลาญนะผลาญเช่นว่าเดินไปถึงก็ไปเหยียบพืชเขาหักระเนระนาดอย่างนี้ผลาญทำลายทรัพย์สินเกินห้ามาโศกก็เป็นอธินาทานนั่นคือความละเมียดละไมความละเมียดละไมในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเราดูพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์จริงๆเลยไม่เจอพูดเรื่องอย่างนั้นนะไม่เจอพูดหรอกไอ้นั่นควรทำลายควรทุบทิ้งควรอะไรต่ออะไรเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลา45ปีไม่มีพระพุทธเจ้ามาไปทำลายอะไรวัตถุอะไรใครเลยปุราณชดินอาสมเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้สอนให้ทำลายไม่ได้สอนให้ทำลายแต่สอนยกจิตคนหนีสิ่งเหล่านั้นหมายความมาเช่นสมมติว่าลูกศิษย์เราเล่นไพ่เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปทำลายไพ่เขานะท่านเป็นพระนะฮะไพ่มันเป็นทรัพย์นะมันซื้อมามีราคานะเราไปเอาฉีกทำลายนี่ไม่ได้แต่ไปทำลายต้องใช้ชดใช้ให้เขานะเราก็สอนแกให้แกเลิกเองอธิบายโทษแล้วแกเลิกเองไพ่แกเอาไปไหนไม่เรื่องของแกเราไม่ได้เกี่ยวนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านที่พูดกันเยอะประเด็นว่าไม่เข้าใจเรื่องวินัยไม่เข้าใจเรื่องศีลว่ามันผิดศีลทำอย่างนั้นมันผิดศีลมันไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาถ้าคนอื่นก็ผิดแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องผิดด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเวลามันพัดหมุนแล้วเนี่ยมันจะสูญเสียการทรงตัวขาดสติสัมปชัญญะขาดความคิดรอบคอบอาจจะแก้ปัญหาตรงหนึ่งแต่ไปสร้างปัญหาตรงหนึ่งได้เพราะฉะนั้นลักษณะกามโมฆะเนี่ยมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาคนคือความรักความปรารถนาความต้องการเราจะเห็นว่ามันจะลืมเรื่องอื่นก็เป็นลักษณะของอะไรเรียกตัณหาหน้ามืดอ่ะมันก็หน้ามืดไปเป็นระยะไม่ยาวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าปัญหาใหญ่คือถ้าเกิดพลั้งพลาดลงไปแล้วเนี่ยมันบางทีชีวิตทั้งชีวิตมันก็แก้ไม่ได้ก็ตายไปก่อนจึงจะแก้ได้ดังนั้นแนวของศีลท่านลองสังเกตว่าที่เราผิดศีลส่วนใหญ่มันก็ผิดจากความรักความชังนะฮะความรักแต่อย่าลืมว่าในขณะที่กามโมฆะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีโทสะอยู่ด้วยเห็นไหมฮะตรงนั้นที่เรารักเนี่ยจริงมันมีโทสะอยู่ด้วยหมายความว่าถ้าใครมาแตะต้องของที่เรารักเราเกิดโกรธทันทีเห็นไหมขณะที่เรารักสิ่งตรงเนี้ยแล้วก็เรามันมีโทสะซ่อนแฝงอยู่ตรงนั้นนะมันคล้ายๆกับเกิดเนี่ยมันมีแก่มีเจ็บมีตายก็ซ่อนอยู่ตรงนั้นแหละแฝงอยู่ตรงนั้นพร้อมจะแก่พร้อมจะเจ็บพร้อมจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าแก่ก็ตายนะแก่อยู่ตลอดนะฮะแก่อยู่ตลอดตายอยู่ตลอดพร้อมจะตายจริงเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันวังกาโมฆะก็คือตัวการใหญ่มันก็อยู่ที่ใจเราได้แก่กิเลสประเภทคว้าเข้ามาหา ถ้าในเรื่องทางเพศท่านก็เรียกว่าราคะถ้าในเรื่องวัตถุท่านก็เรียกว่าโลภะก็หมายความว่าต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นมีความปรารถนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือเขาบอกว่าสมบัติในโลกนี่พอที่จะเฉลี่ยแบ่งปันผลโลกให้สามารถอยู่ได้นะฮะแต่ไม่สามารถจะตอบสนองความอยากของคนเพียงคนเดียวได้คือหมายความว่าถ้าเราอยากแล้วก็จบเลยไม่มีทางที่จะไปจัดสรรอะไรได้แต่ถ้าคนได้คุมความรู้สึกตรงนี้ไว้ก็มีเท่าที่มีนะฮะแต่เราสังเกตที่จริงคนเราพิสูจน์ได้อย่างเขาเรียกอะไรตักอาหารเรียกบุฟเฟ่อะไรต่ออะไรเนี่ยส่วนมากตักเหลือทุกทีคือตักก็เยอะเลยเวลาตักอันนั้นก็ตักอันนั้นก็ตักเดี๋ยวพูนเลยเสร็จแล้วกินไม่หมดฮะไปลองเช็คดูกินที่เหลืออยู่นะเยอะเลยพวกบุฟเฟ่ทั้งหลายเนี่ยมันนั่นคือแสดงอารมณ์แสดงอารมณ์ว่ามีความอยากแล้วก็ขาดสติปัญญาในการคิดว่าพอแล้วยังขณะนี้กินอิ่มหรือยังก็ตักไปเรื่อยๆวันวิธีฝึกของพระพุทธเจ้าแม้แต่บิณฑบาตท่านแนวเดิมจริงๆไม่ได้บินในลักษณะนี้คือเราอย่าลืมว่ามันไม่มีคนที่เราต้องเลี้ยงดูไม่มีเด็กวัดไม่มีอะไรโครงสร้างเดิมนะฮะมันมีวินัยว่าพระบิณฑบาตฉันอาหารแล้วเอาน้ำล้างบาตรที่เหลือเมล็ดข้าวเทในบ้านนี่ไม่ได้ปรับอาบัติมันก็แสดงว่าต้องฉันให้หมดเมื่อฉันให้หมดก็ต้องรับเท่าที่จำเป็นจะต้องฉันนะโยมจะตักยังไงก็เรื่องของโยมอาตมาพอแล้วปิดบาตรแล้วไม่รับแล้วเพราะถ้ารับต่อไปเป็นปัญหาคือเราไม่รู้จะข้าวไปทิ้งที่ไหนเพราะเขาห้ามทิ้งในน้ำก็ไม่ได้ทิ้งในของเขียวสดก็ไม่ได้นะก็ปรับอาบัติหมดเลยนั่นคือวิธีคุมความอยากเห็นไหมไม่ให้ไหลไปตามกามโมฆะแบบจระเข้คือไม่ไหลไปแบบจระเข้ก็ฝึกเป็นวิธีฝึกคนให้ลดละตรงนี้ลงไปเพราะแนวตรงนี้แนวศีลที่เราสมาทานก็เหมือนกันนะนะเราจะเห็นว่าต้องการจะคุมความอยากอยากก็อยากแต่อย่าถึงกับไปละเมิดสิทธิในชีวิตคนอื่นนั้นแรงไปนะฮะอย่าถึงกับละเมิดทรัพย์สินของคนอื่นอย่าถึงกับละเมิดคู่ครองคนอื่นอย่าถึงกับโกหกเพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงคือคนบางทีมันไม่ได้คิดนะฮะไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยบางทีเราทำบาปแต่เราคิดว่าเราทำบุญบางทีก็ท้าวซีบีบคั้นคนให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างโน้นฮะมันก็กลายเป็นทำบาปคือเราเองรู้อำนาจแก่ความโลภเกินไปโดยไม่ได้มองด้วยเหตุด้วยผลเพราะแนวที่มันนิ่มนวลของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าห้ามไม่ให้เรียรัยนะที่จริงเรียรัยนี่มีแต่เป็นการบอกกล่าวเป็นการบอกกล่าวธรรมโฆสกเนี่ยการโฆษณาเวลาฟังธรรมโฆษณาการทำบุญตักบาตรโฆษณาให้ท่านก็โฆษณาไปก็จบก็เท่านั้นเองเคารพเหตุผลของผู้ฟังใช้เหตุผลเราเองคุณทำไงเราบอกแล้วหน้าที่เราจบแล้วจบแค่นั้นมันเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเทศเห็นไหมพระพุทธเจ้าเทศจบแล้วกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำต่อเธอทั้งหลายผู้ตถาคตผู้สาวกตถาคตทำแล้วจบแล้วส่วนใครจะได้รับผลหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าธรรมะจะจับฉีดยากับไปได้มันก็เป็นเรื่องของคนที่จะรับฟังตรงนั้นเพราะงั้นจริงๆเราจะเห็นว่ามันก็มีอาการของกามโมฆะอยู่ในระดับของศีลระดับของธรรมะเนี่ยเพียงแต่ว่าทำยังไงจะให้กระแสมันแรงคือคุณทรงตัวให้ได้คุณทรงตัวได้น้ำไม่ท่วมคุณก็แล้วกันน้ำไม่ท่วมคุณก็แล้วกันแล้วก็อย่าให้เกิดเป็นอันตรายอย่าให้เกิดเป็นหมกมุ่นวุ่นวายแบบตกน้ำบนหรือว่าเป็นจระเข้หรือว่าตกเป็นเหยื่อของปลาร้ายต่างๆ นั่นก็คือกามหมายความว่าโลกเราเนี่ยที่จริงมันมีกามเรามันการกามมาพบนะฮะเราอย่าลืมไม่เป็นกามมาพบแล้วก็กิเลสประเภทนี้มันกิเลสประเภทสร้างหมายความเราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นแล้วก็สร้างขึ้นได้คุมทิศทางในการสร้างทุกลำดับขั้นตอนอย่าถึงกับไปละเมิดสิทธิของคนอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เดินไปได้เรื่อยๆก็แสดงว่าคล้ายๆกับเราลงตกลงไปในกระแสน้ำจริงแต่ว่าเราว่ายได้เราคุมตัวเองได้แต่ศีลธรรมจรรยาอย่างที่เคยยกตัวอย่างนานมาแล้วนะว่ากิเลสประเภทนี้มันก็คืออะไรอ่ะก็คือเศรษฐกิจเห็นไหมจริงๆในแง่สังคมก็คือเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจนี่ถ้าต่างคนต่างโลภมากเนี่ยปนปี้หมดเลยธรรมชาติถูกทำลายหมดเลยแต่ว่าถ้าคนไม่โลภอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อะนะคนต้องอยู่ต้องกินต้องใช้เพราะถ้าไปถึงระดับโน้นแล้วท่านได้ประกอบอาชีพแล้วนะฮะพวกละความโลภไปในพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ประกอบอาชีพท่านไม่ใส่บาตรแล้วท่านไม่ทำนาทำสวนแล้วไปหายไปแล้วเลยไปแล้วเลยกระแสกามไปแล้วเพราะคนกลุ่มหนึ่งมันก็เลี้ยงโลกเพราะงั้นทำยังไงถึงจะสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อเฉลี่ยแบ่งปันให้แก่คนตอบสนองความต้องการของคนที่มีอยู่โดยไม่จำกัดมันก็ใช้หลักการสมาชีพสมาชีพจริงมันก็มีกามโมฆะแต่ว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่ไม่เอารัดเอาเปรียบเป็นการครองชีวิตโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันแล้วถ้าเราก็มีเหลือเฟือเราก็กลายเป็นทานเห็นไหมทานที่จริงก็คือโลภอย่างหนึ่งคือต้องการจะได้บังเกิดในสวรรค์ต้องการจะได้บุญต้องการจะได้อย่างนั้นที่จริงก็คือโลภนะฮะก็ยังโลภอยู่เพราะว่าโลภเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับเรือข้ามฟากเราอาศัยเขาจนถึงฝั่งนั่นแหละเราเจอเขาจนถึงฝั่งเห็นไหมว่าพระอรหันต์เองยังละรูปราคะอรูปราคะไม่ได้เห็นไหมความอยากในรูปธรรมนามธรรมเนี่ยยังละไม่ได้เพราะว่านิพพานเป็นนามธรรมนิพพานที่ท่านจะไปสู่มันเป็นนามธรรมเพราะงั้นท่านละมันยังไม่ได้เพราะท่านต้องอาศัยมันแล้วเสร็จแล้วก็ไปถึงโน้นนะฮะไปถึงพอดับอวิชชาหมดไอ้พวกนี้มันก็หมดนั้นก็แสดงมาถึงฝั่งแล้วมาคนระดับจนมาถึงจุดหนึ่งเราก็ได้แล้วก็เฉลี่ยให้ปันกลายเป็นสงเคราะห์นุเคราะห์บำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในกามโมฆะเพียงแต่ว่าไม่เป็นอันตรายแล้วพวกนี้ไม่เป็นอันตรายแล้วเป็นระดับสังคมเป็นวิถีสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยน้ำใจโอบอ้อมมาเรียเอื้อเผื่อแผ่ต่อกันนั่นคือกามโมฆะประการต่อไปคือพโวคะนั้นก็คือความต้องการเป็นต้องการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเป็นอะไรก็ไปเรื่อยๆต้องการจนถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นวิถีกลายเป็นยานพาหนะเหมือนกันบางทีที่สั้นอุปมาเหมือนกับรถเราไปในที่ใดที่หนึ่งขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้นะฮะเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งจากจุดนี้ไปถึงจุดหนึ่งเราก็อาศัยรถคันนี้ไปถึงต้องเปลี่ยนรถเราก็ต้องทิ้งรถคันนี้นะฮะแล้วขึ้นรถคันใหม่ไปถึงก็เปลี่ยนอีกก็ทิ้งอีกแล้วก็ขึ้นอีกจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเพราะรถแต่ละช่วงเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยทั้งกามทั้งภพนั่นแหละมันจำเป็นจะต้องอาศัยเพียงแต่ว่าพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วต้องทิ้งไปติดอยู่ในเรือตรงนั้นไม่ได้ไปติดในที่อาศัยไม่ได้เราก็ต้องลงจากเรือลงจากรถตรงนั้นเพราะฉะนั้นภาวะที่แปลว่าพบเนี่ยก็คืออย่างหนึ่งได้แก่ความรู้สึกว่าเราเป็นหรือว่าเราอยากเป็นเราอยากเป็นเราจะเห็นว่าอาการของจิตที่มันพล่านมันดิ้นเพื่อความเป็นในด้านต่างๆแล้วบางทีก็เป็นโดยที่ตัวเองไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นประเภทที่คนโง่ขยันนะฮะเป็นขึ้นไปแล้วก็เป็นจระเข้ขวางคลองอยู่งานการก็ไม่ทำแต่ว่าตัวเองก็อยากจะเป็นนี่คือปัญหา ปัญหาของโลกปัญหาสังคมที่เราพูดถึงคนได้ไม่ดีคนดีไม่ได้นะฮะหมายความว่าคนบางคนเขาอยากเป็นโดยไม่ได้คำนึงถึงวิธีการในการเป็นขอให้ได้เป็นเท่านั้นเองแต่จริงๆความรู้ความสามารถหรือมืออะไรต่างๆมันไม่เหมาะสมกับการเป็นคือการเป็นนี่เราอย่าลืมว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งเช่นสมมติว่าท่านเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่อะไรต่ออะไรเนี่ยจิตมันต้องแผ่ไปอบอุ้มคุ้มครองคนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นของเรานะคนนี้เป็นน้องของเราใจเราต้องแผ่ไปถึงน้องคนนี้เป็นลูกใจเราต้องแผ่ไปถึงลูกคนนี้เป็นสามีเป็นภรรยาใจมันก็ต้องแผ่ไปเมื่อก็เป็นสมภารเนี่ยฮะสมภารใจก็ต้องแผ่ไปทั้งวัดหมายความว่าพระทั้งวัดเนี่ยคือคนของเราเป็นคนที่เราต้องดูแลรับผิดชอบเสมอหน้ากันให้ความเป็นธรรมเพราะเราก็จริงเลยเป็นยากเพราะคนมันมีความแบ่งแยกคนมีความรู้สึกแบ่งแยกอารมณ์รักชังเนี่ยฮะอารมณ์รักชังเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคเพราะอารมณ์รักชังคือกามโมฆะเห็นไหมพอเราเป็นขึ้นมาอารมณ์รักชังมันยังอยู่แล้วกลายไปเกิดการแบ่งแยกพวกนั้นภาคนั้นพวกนั้นภาคนั้นพวกนั้นภาคนั้นก็เลยเป็นเราเป็นเขาเลยสังคมเราลองสังเกตนะเราไม่ต้องเอาอะไรหรอกนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนท่านเป็นเนี่ยไม่มีใครดีสักคนหนึ่งหรอกไปอ่านหนังสือพิมพ์สมัยนั้นลองดูนะฮะนายกรัฐมนตรีเท่าไรล่ะ21 22คน21คนเนี่ยนะ21 22คนตอนท่านเป็นเนี่ยไม่ดีสักคนนะด่าไม่มีหรือสีเลี้ยงลิงบ้างอะไรบ้างม้ามแตกบ้างด่าจะไม่มีดีสักคนเดียวนี่คือโลกเพราะอะไรเพราะว่าเรามีโลภะเพราะโลภะเราก็อยากได้เพราะคนอื่นได้เราริษยาริษยาเราทำอะไรไม่ได้เราด่าเลยเห็นไหมแต่ที่จริงเนี่ยลึกๆคือเราอยากเป็นเองแต่ถ้าเราเป็นขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เราก็ไปด่าคนอื่นแล้วก็หาเรื่องเพิ่มบาปนะฮะเสียเวลาเยอะเราเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยก็เรียกสภากาแฟเนี่ยสภากาแฟที่แกนั่งกินกาแฟแล้วนั่งด่ารัฐบาลเนี่ยวันหนึ่งหลายชั่วโมงอ่ะนะถ้าแกตั้งเวลาว่าวันนี้ด่ารัฐบาลกี่ชั่วโมงแล้วมาบวกดูนะก็เรียกว่าสร้างสวนได้หลายร้อยไร่เอาไปปลูกกล้วยได้หลายพันต้นเสียเวลาอยู่เรื่องนี้เพราะอะไรเพราะกามโมฆะมันถูกบังคับให้ไหลไปตามกระแสความอยากแล้วก็อยากเป็นก็ให้พวกตัวเองเป็นพวกตัวเองก็ไม่มีตัวเองก็ไม่ได้เป็นเลยก็เกลียดคนที่เป็นเห็นไหมริษยามันก็กลายเป็นโลภะพวกนี้เป็นโลภะนะฮะพวกนี้เป็นโลภะเมื่อมันเป็นโลภะมันก็มีโมหะอยู่พอมีโมหะเนี่ยพอคนอื่นได้เราริษยาพอเราได้เราก็อยากได้ต่อเห็นไหมนั่นคือแบบกามแบบพบก็เหมือนกันพอเราได้เป็นเราก็อยากเป็นต่อพอคนอื่นเป็นเราก็ริษยาแล้วในขณะเดียวกันที่เราเป็นอยู่เราไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันอยู่ด้วยครอบครองสิ่งเหล่านี้ด้วยกิเลสทั้งหมดเลยจึงเกิดปัญหาในด้านคุณภาพของคนเราจะเห็นว่าไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ประรบเยอะราชการนี่เยอะนะฮะอาตมาไปอบรมเยอะตอนนี้ก็เราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ท่านอยากเป็นเยอะแต่จริงๆแล้วไอ้ความสามารถของท่านเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่จะอยู่ตรงนั้นท่านไม่มีความสามารถท่านไม่มีฝีมือแต่ว่าภาวะตัณหามันแก้ไม่ตกคืออยากเป็นนี่คนเราอยากเป็นโดยไม่ได้ดูอะไรเลยว่าความเหมาะความควรเนี่ยเมื่อเราเป็นแล้วมันมีอะไรที่สืบเนื่องมาจากการเป็นเห็นไหมมันไม่ใช่เป็นอย่างเดียวอะยกตัวอย่างว่าเป็นพระที่เขาตั้งเป็นราชาคณะอะไรแต่มีอะไรที่จริงถ้าเราเอากฎเกณฑ์แล้วมันเป็นไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าไอ้ศักยภาพของท่านเหล่านั้นมันต้องผ่านระบบการศึกษาผ่านระบบพัฒนาความคิดผ่านระบบความสามารถแล้วก็มีคุณธรรมเหมาะสมแก่สถานะตรงนั้นเพราะมันจะต้องปกแผ่แล้วสมมติเป็นเจ้าคณะอำเภอเนี่ยมันต้องมองทั้งอำเภอเป็นพวกเราต้องดูแลสารทุกข์สุขดิบเขาละมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นไม่ได้เป็นแล้วนั่งฉลองพัดอยู่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไอ้เนื้อหาสาระจริงๆคือรับผิดชอบ แต่เพราะว่ามันสูญเสียการทรงตัวด้วยแรงของกระแสด้วยแรงของกระแสน้ำนะฮะกระแสของภพเนี่ยเราจึงเห็นว่าเราจะมีความขัดแย้งในเรื่องความเป็นกับเรื่องความอยากได้กับอยากเป็นแล้วคนพออยากได้อยากเป็นทั้งอยากได้อยากเป็นมันมีโมหะอยู่เบื้องหลังโดยไม่ได้คำนึงนะฮะโดยไม่คำนึงว่าทำยังไงว่าเป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นบางคนก็หลงความเป็นนะแทนที่เป็นขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นที่ตั้งตัณหามานะทิฏฐิเพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มบาปเยอะต่างๆที่จะได้บุญนะเพิ่มบาปขึ้นมาเยอะเราลองนึกดูถึงพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านเป็นแล้วก็ไม่ยึดติดในความเป็นพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ไม่ยึดติดในความเป็นพระพุทธเจ้ามาใช้คำบอกว่าพระเจ้านั้นสูงสุดแต่ว่าคืนสู่สามัญคือสูงสุดในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่พระเจ้าอยู่กลางดินกินกลางใจเวลานี้สอนพระหมายต้องขึ้นตรงนี้ให้ดูว่าท่านลองจินตนาการดูนะพระพุทธเจ้าเนี่ยลองนึกดูว่าเป็นราชกุมารแล้วมีโอกาสจะได้เป็นถึงพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็ไปเร่ร่อนจอนจัดกินแหงหนึ่งบินตาบาดแหงหนึ่งอาบน้ำแหงนอนแหงอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงไม่รู้แล้วอยู่ได้ยังไงต้องหกปีกว่าเห็นไหมจะเร่ร่อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยหกปีกว่าตอนเช้าไปบินตาบาดที่ไหนก็ไม่รู้นะตื่นขึ้นมาล้างหน้าที่ไหนแล้วอาบน้ำที่ไหนอ่ะไม่มีที่สักแห่งหนึ่งอ่ะไม่มีที่สักแห่งหนึ่งภาพเป็นภาพของความยิ่งใหญ่ของการต่อสู้ชีวิตแล้วก็ในที่สุดพอถึงจุดหนึ่งท่านเป็นแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ยึดติดในความเป็นตรงนั้นไม่ได้มีอหังการว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้คุยกับใครก็ได้ไม่มีรูปแบบอะไรมีวิธีรีตองอะไรก็นั่งตกเบ็ดพระพุทธเจ้าจะไปนั่งคุยกับเขาได้เฉยเลยเทศไปด้วยนะเทศจนในนี้ทิ้งคันเบ็ดเลยก็นั่งคือธรรมดามากนะคือภาพพระพุทธเจ้าเป็นภาพที่สวยมากเป็นภาพธรรมดาสามัญสุดๆไม่ได้มีรูปแบบไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรตรงไหนก็ได้จะเทศเดินเจอกันก็คุยกันก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปเยี่ยมไปนั่งคุยกับเขาริมเตียงคนป่วยก็ป่วยไปพระเจ้าก็ไปนั่งคุยกับเขาอธิบายธรรมะให้ดูร่างกายอะไรนี่กว่าพิจารณาไปเป็นภาพอบอุ่นเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่มีภาวะตัณหาคือไม่รู้สึกว่าท่านเป็นไม่รู้สึกไปยึดถือว่าฉันใหญ่ฉันโตฉันเป็นราชกุมารมันไม่มีอย่างนั้นอยู่อ่ะคือมันถอนพวกไอ้สมมติตรงนั้นหมดอะไรมันหมดไปจริงๆมันอวิชชามันหมดไปเพราะพวกนี้มันมาจากอวิชชานะไอ้ความเป็นที่จริงเนี่ยเราก็ต้องเป็นแหละเราต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเป็นอย่างมีเหตุผลมีสติปัญญาตรงนี้เราพอเป็นได้แต่ว่ามีคนอื่นเป็นดีกว่าก็ให้คนอื่นก็เป็นดีกว่าเราจะช่วยนะตรงนี้เราทำได้เราก็เป็นให้เราก็ทำให้แต่ก็พร้อมที่จะให้คนอื่นก็เป็นหมายความว่ามันเหมือนกับบทบาทของการแสดงบทบาทการแสดงว่าเวลานี้เราแสดงบทอะไรก็แสดงบทตรงนั้นให้ดีแล้วก็จบถามว่าอยู่ในกระแสไม้กระแสน้ำไม้ก็อยู่ในกระแสแต่ว่าไม่ถูกพัดไม่ถูกกระแสน้ำพัดไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เป็นบางอย่างเช่นนึกถึงพวกมาราชเราเห็นนะฮะพวกมาราชทั้งหลายมาราชท่านเป็นได้เป็นดีและเป็นและจนนั้นน่ะพวกมาราชเนี่ยของเราสององค์นี่ชัดเจนเลยนะอย่างพระเจ้าพระนเรศวรกับพระเจ้าตากสินนี่จนไม่มีอะไรอ่ะก็ตลอดขี่ม้าอยู่เนี่ยอยู่บนหลังมาตลอดไปเรื่อยๆไม่ได้มีความสุขอะไรก็เยี่ยมกว่าเป็นแล้วก็ใช้สถานภาพตรงนั้นปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยชาติเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติตัวเองก็ไม่ได้สนุกสนานอะไรหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเห็นไหม50กว่าปีก็ลองดูกันแล้วกันนะอันนั้นคือเรียกว่าเป็นไม่ยึดติดในความเป็น แต่ใช้สถานะที่เป็นเนี่ยทำประโยชน์ได้เยอะหมายความว่าตรงนี้มันอยู่ที่ว่าอวิชชามากหรือว่าวิชามันมากถ้าวิชามันมากอวิชโลภะโทสะโมหะมันลดแล้วก็คนเราจะเป็นเพื่อคนอื่นดำรงอยู่เพื่อคนอื่นแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ก็คือความสุขที่ได้ช่วยมนุษยชาติคนเหล่านี้จะไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติอะไรเท่าไหร่หรอกในโลกนะเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการแต่สิ่งที่ท่านต้องการก็คือว่าใช้สถานะตรงนั้นเพื่อทำงานตรงนั้นบางทีเนี่ยความเป็นมันไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเราไม่ได้เป็นเราก็ทำไม่ได้แต่ว่าอย่าไปอยากเป็นแล้วถ้าเป็นแล้วก็ต้องเป็นให้ได้เป็นให้ดีก็คงมีกิเลสนะพูดในระดับมีกิเลสแต่ว่าการข้ามโอคะตรณะนี่คือข้ามโอคะหมายความมาขึ้นถึงฝั่งหนึ่งเลยพูดระดับถึงฝั่งหนึ่งแต่เราไม่ต้องพูดระดับถึงฝั่งเราพูดระดับอยู่ในโอคะนั่นแหละแต่ว่าเราก็คุมทิศทางมันให้ได้กามโอคะโภคะทิฏโคะโอคะคือทิฏฐิทิฏฐินี่คือความเห็นคือเราจะเห็นว่าอย่างประเด็นเมื่อเช้าเนี่ยที่จริงมีศาสตราจารย์คนหนึ่งก็เขียนคุ้นกันนะฮะก็เจอก็ต้องคุยกันอีกหน่อยเห็นเขียนลงหนังสือพิมพ์สยามรัฐเมื่อเช้าเนี่ยเรียกมาว่าแกหลงประเด็นปัญหาเรื่องของวัดธรรมกายที่เขาประรบกันเวลาเนี่ยปัญหาเรื่องทิฏฐิเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นหรอกเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเพราะปัญหาทิฏฐินี่ไปทำลายศาสนาลูกศิษย์ผู้หญิงสองคนนะโยมโผล่ขึ้นมาได้ยังไงคนหนึ่งด่าพระสงฆ์เนี่ยพระไปลานเปล่าเห็นไหมฮะผู้หญิงพูดได้ยังไงอะอย่างนั้นมีที่ไหนวัดไหนสอนลูกศิษย์อย่างนั้นหน่อยไปออกรายการหาแก่นธรรมหาว่าพระอื่นในพวกใบลานเปล่ารู้ไม่จริงสู้อาจารย์เขาไม่ได้เขาเรียนกันจนเป็นปริญญาตัวเองอาจารย์ตัวเองนักธรรมไม่ได้สักชั้นหนึ่งนะแล้วปัญหาเท่ากันเรียนแล้วไปดูหมิ่นคนอื่นนี่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลยไม่ใช่ธรรมะในศาสนาคนเราถ้าขึ้นสูงต้องสงสารคนต่ำเห็นไหมมันเหมือนกับท่านเดินขึ้นไปภูเขาได้แล้วก็มียายแก่คนหนึ่งขึ้นไม่ได้ท่านต้องช่วยประคองนั่นคือท่านมีธรรมะแต่ท่านขึ้นไปนั่งบนยอดเขาแล้วหัวรอคุณยายปีนภูเขานั่นแสดงว่าท่านไม่มีธรรมะเพราะงั้นแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งบอกว่าพระไตรปิฎกผิดเป็นหมื่นแห่งออกรายการรู้ธรรมนำชีวิตพวกสูตรเองเลยเห็นไหมผู้หญิงโผล่ขึ้นมาสองคนเนี่ยขนาดนั้นน่ะนะเราไม่เคยได้ยินผู้หญิงที่ไหนพูดขนาดนี้เลยสอนกันมาอย่างไรพ่อลูกพระจงงบอกว่าพระไตรปิฎกของไทยนี่ผิดต้องเรียบเรียงใหม่พระไม่ได้เรียนนักธรรมนะพูดได้ขนาดนั้นองค์หนึ่งบอกว่าพระไตรปิฎกทำตกหล่นไอ้นี่คือปัญหาเรื่องพระศาสนาที่ถูกบิดเบือนเขาไม่ได้สนใจคนหรอกไปขึ้นนรกลงสวรรค์ไหนก็ไปเถอะเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาเป็นห่วงศาสนาว่าคุณไปทำปูยี่ปูยำกับพระศาสนากับตัวพระไตรปิฎกนะอย่างที่บอกโยมมันก่อนว่าพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็บอกว่าพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรปาทเราอ่านเนี่ยเราเป็นปริยัติแต่ว่านี้คือปฏิเวทสมมติพระโสดาบันเนี่ยคือปฏิเวทท่านสะท้อนมาจากคุณธรรมที่พระโสดาบันท่านสัมผัสพระพุทธเจ้าจึงสอนจากปฏิเวทไม่ใช่ตัวปริยัติเราปริยัติเราเรียนเนี่ยเป็นปริยัติสำหรับเราแต่ธรรมะมันเป็นปฏิเวทปฏิเวทหมายความว่าลงตัวอย่างนั้นเลยมันเป็นสัจธรรมที่ผ่านจากสัมผัสตรงของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราไปวัดกับตัวปริยัติเดี๋ยวมาเช่นสมมติว่าเราได้สมาธิเนี่ยเราดูที่เราสงบกามฉันได้ไหมพระบาลีบอกว่าสมาธิสงบกามฉันปีติสงบพยาบาททีนามิทะวิตกสงบทีนามิทะวิจารสงบวิจิกิจฉาแล้วก็สุขสงบอุตตจักกุกุจจะเห็นไหมฮะอันนั้นคือสมาธิตัวนี้สมาธิที่จริงมันเป็นปฏิเวทที่ท่านสอนจากปฏิเวทเพราะงั้นถ้าเราบอกว่าเราได้สมาธิเนี่ยเราดูที่ เรามีกามฉันท์มั้ยเรามีกามโมฆะอยู่ภายในใจมั้ยมีความใคร่มีความปรารถนาอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากเป็นนี้อยากเป็นโน้นมั้ยถ้าอยากได้ก็แสดงว่าไม่ใช่สมาธิเห็นมั้ยที่จริงปริยัตินั่นคือเกณฑ์ที่เราจะนําไปเทียบมันไม่ไปเทียบคนอื่นเทียบคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะบนเส้นทางของมรรคผลนิพพานเนี่ยนะตราบใดยังไม่เข้าสู่กระแสของโสดาปัตติมรรคโอกาสหลอกนี่เยอะแยะเอานิมิตอย่างเดียวนี่เป็นร้อยๆนะโยมนะนิมิตในสมาธิที่มันหลอกเราเนี่ยเป็นร้อยๆเลยแล้วก็หลงทางกันเยอะแยะเลยเพราะงั้นกรรมฐานเนี่ยพระสมัยพุทธกาลเวลาเจริญกรรมฐานจึงต้องมารายงานพระพุทธเจ้าว่าบรรลุนี่ท่านมารายงานแล้วรู้เจ้าท่านรู้บรรลุหรือไม่บรรลุบางองค์ก็เออไปพักในป่าช้าจะก่อนไม่ให้เข้าครับภิกษุก็รู้แล้วชอบกลแล้วไล่เข้าป่าช้านี่ชอบกลแล้วก็ควายอ่ะนั่นไปถึงท่านไปเห็นศพเนี่ยศพบางศพก็เกิดกลัวบางศพเกิดรังเกียจบางศพสดๆคือสมัยนั้นศาสนาสโรตเตอร์นี่ก็ทิ้งศพสดๆก็เกิดกำหนัดพอใจก็แสดงว่ายังมีกิเลสก็นั่งลงตัวนั้นแหละเจริญกรรมฐานนั้นก็หมายความว่าไปพิสูจน์กับตัวปริยัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปริยัตินั้นไม่ใช่ปริยัติจริงๆคือปฏิเวทเราต้องกลับไปเทียบกับเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกทีนี้บางคนมาทำลายพระไตรปิฎกทำลายบิดเบือนพระไตรปิฎกหมดตรงนี้เขาเป็นห่วงตัวพระไตรปิฎกเขาเป็นห่วงมาทำพระธรรมวินัยวิปริตเขาไม่เป็นห่วงคนวิปริตกับคนเรามันเรื่องกรรมแต่ละคนก็เป็นกรรมเราก็พูดเท่าที่พูดไม่ได้ก็แล้วไปแต่ว่าธรรมวินัยเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์บิดเบือนหรอกเพราะว่าธรรมวินัยมันเป็นภารกิจของชาวพุทธทุกคนที่ต้องรักษาเป็นพระพุทธธรรมรัตน์ที่ตรัสสั่งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนนิพพานแล้วเราสืบกันมาอย่างนี้ทำงานทุ่มเทกับพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่ใช่เล่นนะโยมนะก็เหน็ดเหนื่อยสาหัสตักกันเลยนะทำกันเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยรักษาศึกษาค้นคว้าบางอย่างเนี่ยมันลบเลือนมันต้องหาทางโอ้ยต้องหาแว่นขยายโอ้มันสารพัดเลยนะคนไม่รู้เองเราทำงานอย่างนี้นะทำงานกันการหามรุ่งหามค่ำกันเลยเพื่อจะเอาสิ่งเหล่านี้ให้ได้พระบางองค์ชีวิตทั้งชีวิตมานั่งคัดลอกพระไตรปิฎกที่ต่อกันมามันลบมันเลือนมันหายบางทีอย่างนี้ประถังสำจังเองไม่ไปสืบไปไตรปิฎกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆโยมแล้วเด็กเกิดมาไม่กี่วันมาทำลายอย่างนี้มันได้ที่ไหนโยมคนละประเด็นนะเขาไม่ได้สนใจเรื่องคนเลยแล้วเขาไม่ได้ว่าคนพวกข้าวัดธรรมกายเขาพูดคนสี่ห้าคนแต่นั้นเองก็ติงคนสี่ห้าคนแต่นั้นก็ติงพระอยู่สี่รูปก็ติงคนอยู่สองคนแต่นั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรใครแต่ว่าเรื่องของคุณก็คือเรื่องของคุณแต่ว่าพระธรรมวินัยเนี่ยไม่ได้หรอกเราต้องรักษาพระศาสนาเนี่ยได้รู้ได้ยังไงพระไตรปิฎกผิดพระไตรปิฎกผิดดูหมิ่นพระอรหันต์นะโยมนะเพราะพระไตรปิฎกพระอรหันต์ท่านทำมามันไม่ใช่เราทำเราต้องรักษาตามนั้นแล้วเราเคยสอบทานเมื่อ97นี่สอบทานทั่วโลกนะฮะพระไตรปิฎกเนี่ยสอบทานทั่วโลกเมื่อ97คนมาทั่วทั้งโลกเอาพระไตรปิฎกตัวเองขนมาเลยมานั่งสังคายนากันที่พม่าแล้วพระพม่าก็สวดสาธยายพระพม่ามี5รูปท่องพระไตรปิฎก45เล่มได้หมด5รูปนะฮะเวลานี้ก็ยังมีพระพม่าพม่าก็เรียนไม่เหมือนเราท่องแม่นมากเลยเหมือนพระโยมคงเคยได้ยินพระท่องไปดูนึกทุกโยมสวดมนต์ก็แล้วกันเนี่ยนะฮะแต่วันนั้นมันหนึ่งในหลายเป็นล้านนะนะครับว่าก็ส่วนอย่างนี้ว่าปากเราไปเรื่อยๆแล้วพระก็เปิดหนังสือทานพระไตรปิฎกเนี่ยมันต่างกันที่อักษรจารึกแต่เสียงจะเหมือนกันเวลาออกเสียงเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าอักษรที่ใช้จารึกภาษาบาลีไม่มีอักษรพระเจ้าสอนในมุขปาฐะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ปัญหาคือทิฏฐุคะโอคะคือทิฏฐิหมายความว่ามันมีปัญหาเรื่องความเห็นที่มันวิปลาสออกไปมันคลาดเคลื่อนออกไปพอคลาดเคลื่อนออกไปมันก็ทำลายหลักพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะเราจะเห็นว่าข้อที่4เนี่ย วิปัสสนาข้อที่4นี่ที่สิ่งที่วิปัสสนาต้องทำลายก็เรียกอัตตวิปลาสอัตตวิปลาสก็คือมองเป็นตัวเป็นตนว่ามองชีวิตเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนแล้วก็คล้ายๆก็มีที่มามาจากตัวปรมัตตมันและจะกลับคืนไปสู่ปรมัตตมันนะแต่เป็นแบบพระเจ้านะฮะพระเจ้าตรัสรู้พระเจ้าแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีอัตตาตัวตนอย่างที่เคยเล่าไอ้เรื่องสัจจานิครนที่มาเถียงกับพระพุทธเจ้าเรื่องจุลสัจสูตรที่เล่าความกันก่อนเห็นไหมว่าจุลสัจสูตรก็คือไอ้พวกนี้มันถือว่ามีตัวตนเรามาท้ากับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ต้องอธิบายครับตั้งปัญหาถามว่าถ้าเป็นตัวตนของคุณคุณก็ต้องบังคับผมไม่ให้หอกได้ฟันไม่หักได้ไม่ให้แก่ได้ไม่ให้ตายได้อะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอ้าเราเป็นตนหรือว่าไม่ใช่ตนเพราะไอ้คำว่าตัวตนเนี่ยไม่ใช่ตัวตนคือหนึ่งมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเห็นไหมมีอะไรอยู่ในบังคับเราบังคับมันได้มั้ยแล้วก็ตรงกันข้ามกับไอ้ความคิดที่ว่าเป็นอัตตายืนโรงอย่างนั้นแล้วพอย่อยไปแล้วมันไม่มีอะไรเอาก็จริงเราไม่เป็นเจ้าของอะไรใครสักอย่างหนึ่งเห็นไหมนั่นคือความเป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าอัตตวิปลาสมันทิฏฐิเนี่ยบางอย่างมันไม่ค่อยแปลกหรอกเพราะว่าทิฏฐิที่เป็นอันตรายจริงๆเนี่ยที่ก็เรียกว่าห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานมันก็มีอยู่แค่3เรื่องก็คืออะไรก็คือถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำถือว่าผลทั้งหลายไม่เกิดมาจากเหตุถือว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีปฏิเสธเรียบเลยอันเนี้ยถือว่าทิฏฐิความเห็นที่ผิดแรงนะมันเป็นสอนขึ้นมาแล้วคนมันจะเชื่อตามเยอะท่านอาจจะไม่ได้ยินตอนที่เขาบวชพระนะฮะบวชพระตอนนี้อาตมามีหน้าที่บอกอนุสาสเป็นภาษาไทยพระบวชแล้วก็ต้องมีหน้าที่สอนอนุสาสภาษาไทยคือเราจะเห็นว่าศีลจริงๆพระเจ้าเรียงปานาอธินนากาเมมุสานี่นะอันนี้คือเรียงตามความหนักเบาของมันแต่ว่าพอเป็นศีล8เราจะเห็นว่าปานาอธินนาอพรหมมุสาเห็นนะเรียงใหม่ชื่อตรงนี้ชื่อตัวที่3เนี่ยมันเปลี่ยนใหม่เป็นอพรหมแต่พอเป็นพระเนี่ยมันพลิกตัวอพรหมขึ้นไปอยู่ข้อที่1เลยนะเป็นอพรหมเป็นอพรหมเป็นปานาเป็นอทินนาเป็นมุสามุสากลายเป็นบาปหนักที่สุดเพราะอะไรคืออวดอุตริมนุสธรรมอ้างตนเป็นพระอริยะอย่างนั้นอย่างนี้ได้ฌานได้สมาธิได้สมาบัติโยมก็นับถือกันใหญ่เชื่อกันใหญ่ปฏิบัติตามกันใหญ่เลยตบเท้าพาเรดลงนรกกันเป็นแถวเลยมันเหมือนคนเชื่อพระเทวทัตเห็นไหมฮะเห็นไหมเชื่อพระเทวทัตคนเดียวเทวทัตเกิดขึ้นคนเดียวดึงคนตกนรกกันเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกับมาร์กคนเดียวเห็นไหมมาร์กเฮเกนเนี่ยเกิดขึ้นมาคนเดียวคอมมิวนิสต์คนตายกี่ร้อยล้านนั่นเพราะความเห็นเพราะความเห็นแต่ว่าปานาสมมตินายกฆ่านายขอก็ตายคนเดียวเห็นไหมมันไม่เรื่องมันไม่แรงแล้วบาปเนี่ยมันติดตัวนายกนี่ไปนรกคนเดียวนะฮะไม่ได้เอาคนอื่นไปด้วยหรือว่านายกลักทรัพย์นายขอใช่มั้ยนายขอก็เสียทรัพย์นายกก็บาปเพราะอธินาทานก็ตกนรกคนเดียวหรือว่ามีทางเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกันก็ผิดเฉพาะ2คนนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าโกหกนี่มันมหาศาลเลยแล้วบิดเบือนพระสัทธรรมเนี่ยคนไปเชื่อตามแล้วก็ลากกันไปเป็นแถวเลยลองดูไปสอนลูกศิษย์ได้ไงด่าออกโทรทัศน์ด่าพระไตรปิฎกผิดเป็นหมื่นอาตมาสั่งไปบอกให้โยมเอามาให้สัก5แห่งเดี๋ยวนี้ยังไม่เอามาให้บอกโยมเอามาให้สัก5แห่งไม่ต้องเอา100หรอกไม่เอา10,000หรอกแกพูดถึง10,000อ่านจบที่ไหนพระไตรปิฎกตัวเองอ่านออกหรือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีตัวเองเป็นผู้หญิงอ่านพระไตรปิฎกออกเรียนบาลีมาจากไหนเห็นนะฮะพูดได้ยังไงเราไม่เคยเจอผู้หญิงพูดอย่างนั้นเลยในชีวิตเนี่ยผู้หญิงก็อ่อนน้อมเคารพพระสัทธรรมนะผู้หญิงเนี่ยเคารพพระสัทธรรมมากกว่าผู้ชายเยอะเลยไม่มีใครแต่กล้าแล้วพูดละเมิดพระสัทธรรมอย่างนั้นหรอกไม่มีในประวัติศาสตร์เมื่อสมัยโบราณก็ไม่มีมาถึงยุคนี้พูดมา2คนโผล่มา2คนพูดได้2คนพูดแรงทั้งคู่เลยนะทำลายหมดเลยพระไตรปิฎกนั่นคืออันตรายมาก แล้วก็วันก่อนอามาก็ส่งลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าคุณไปพบผู้หญิงคนนี้ชวนคุยรู้เรื่องสงสารแกนะฮะสงสารแกว่าคืนคิดอย่างนั้นแล้วก็บาปหนักเลยตู่พระพุทธวจนะด้วยถ้อยคำมันไม่จริงเป็นการกล่าวตู่ตถาคตด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงประสบบาปกรรมเป็นอันมากรับสั่งเองนะพระเจ้ารับสั่งไปเองเดินไอ้ทิฏฐิเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมศีลพริกตะลักกลับตะลักปัดมาว่าโดยลำดับแล้ว1 2 3 4เลยปรากฏว่าพอถึงปาราชิกพระนี่ศีลข้อที่4เป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าบอกเป็นสุดยอดของมหาโจรที่ปล้นหมดอ่ะปล้นศรัทธาชาวบ้านปล้นเทวดาปล้นมนุษย์ปล้นพรหมทั้งหมดเลยมุสาวาทนะที่จริงศีลคือศีลมุสาวาทนั่นเองแต่มันออกไปรูปอุตริมนุสธรรมอวดความดีวิเศษของตนสมมติว่าตนมีนี่โยมต้องมองนะโยมต้องมองว่าทำไมพระเจ้าสอนไม่อวดอวดดีก็ไม่บวชเพราะอวดดีมันเป็นโลภะสังเกตนะสมมติว่าเรามีอะไรเรามีเงินเราอวดว่าเรามีเงินก็แสดงว่าก็อยากเด่นอยากดังอยากอวดมันเป็นกิเลสงั้นแหละอวดมรรคผลนิพพานแล้วถ้ามีจริงเขาไม่อวดมันแสดงว่าถ้ามีนี่เขาไม่อวดเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุได้อวดแต่ที่อวดก็แสดงว่ามีกิเลสเป็นเหตุได้อวดก็หมายความว่าคุณไม่มีคุณไม่มีมรรคผลกลายเป็นลวงโลกสองชั้นคือลวงตัวเองแล้วก็ลวงโลกแล้วก็บิดเบือนพระศาสนาตัวไหนที่โทคะเป็นกระแสแรงกระแสที่มีปัญหามากแล้วถามว่ามาจากอะไรมาจากอวิชโชคะเห็นไหมฮะโอคะคืออวิชชารู้ไม่จริงมันทั้งหมดอ่ะมันมาจากอวิชชาแต่ว่าตัวทิฏฐิจะตัวใหญ่ท่านลองสังเกตว่าพระโสดาบันเนี่ยเราได้ยินเรื่องพระโสดาบันบ่อยคำว่าสักกายทิฏฐิสักกายะก็คือเป็นตนสักกายะก็คือตนของตนอันนี้เป็นตนทิฏฐิก็คือความเห็นว่าเป็นตนเห็นไหมฮะพระโสดาบันต้องทำลายความเห็นตรงนี้ซะก่อนจึงจะเป็นพระโสดาบันได้เพราะฉะนั้นการที่เห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่ต้องพูดนิพพานหรอกเป็นพระโสดาบันยังเป็นไม่ได้เลยเข้าประตูนิพพานยังไม่ได้เลยนะก็ปิดประตูไว้เข้าไม่ได้คุณต้องทำลายตรงนี้ก่อนคุณต้องทำลายสักกายทิฏฐิก่อนเพราะอะไรล่ะอันนี้เรื่องยาวนิดหน่อยนะแต่หมายความว่ามันนี่คือถอนตัวทิฏฐิวิปลาสที่ว่าเขาเรียกอัตตวิปลาสมองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนมองพอถอนตรงนี้ได้เขาเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ์ข้าววิสุทธิ์ที่7ที่เคยเล่ากันจิตมันก็วิสุทธิ์มันก็เข้ากระแสของพระนิพพานแต่ทีนี้ถ้ายังติดอัตตาตัวตนอยู่มันก็ไปไม่ได้เพราะงั้นตรงนี้มันเป็นโอคะมันเป็นห่วงน้ำที่จะพัดหมุนคนไปบางครั้งถ้าแรงมันก็เป็นคันธะคือมัดเอาไว้นะบางครั้งมันเป็นเขาเรียกว่าโยคะคือร้อยเอาไว้นะร้อยมันก็จับปลามาร้อยเหงือกไว้นะมันก็ไปไม่ได้บางครั้งก็เรียกว่าอาสวะคือมันหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของคนเพราะฉะนั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนานั้นมันเป้ามันอยู่ที่ข้ามโอคะตรงนี้แต่ว่าเมื่อเรายังข้ามไม่ได้เนี่ยนะเรายังข้ามไม่ได้ทำยังไงว่าประคับประคองตัวเองให้ได้ย้ายถูกกระแสของความใคร่เนี่ยพัดผันจนนำอันตรายมาสู่ตัวเองย้ายถูกกระแสของความอยากเป็นพัดจนเราสูญเสียความเป็นตัวเราแล้วก็ไปทำลายตัวเราเองนะฮะเราอย่าลืมว่าความอยากได้ก็ดีอยากเป็นก็ดีมันเป็นสิ่งเรายิ่งเป็นเนี่ยเราก็ใกล้ตายกันไปทุกวันสมมติอาตมาเป็นนะอาตมา65แล้วนี่วันที่25นี่65เต็มใช่มั้ย26เราก็66อ่ะสมมติอาตมาเป็นอะไรขึ้นมาก็แสดงว่าใกล้ตายอ่ะเป็นนี่คือใกล้ตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากได้เราก็ต้องทิ้งสิ่งที่เราเป็นเราก็ต้องทิ้งเพราะเราจะตายชีวิตเราก็คือตายดังนั้นคนที่มันไม่ถึงหมดกิเลสนะฮะหมายความมาเข้าใจเหตุผลตรงนี้มันไปลดที่ตัวอวิชชามันไม่ตามตำหาว่า คุณจะอยากได้หรือไม่อยากได้แต่คุณก็ได้อยู่แล้วคุณก็เป็นอยู่แล้วในขณะนั้นคุณก็เป็นทุกคนเป็นอาตมาก็เป็นท่านก็เป็นเราทำงานตามที่เราเป็นได้ไหมล่ะทำงานเท่าที่เราเป็นให้เต็มที่เลยแล้ววันหลังใครเราเห็นว่าเรามีฝีมือจะให้เป็นเหนือกว่านั้นเราก็ทำให้ตามที่เราเป็นแต่เราก็ทำเสร็จเราก็จบเราก็ไม่ยึดติดในความเป็นเพราะเราก็จบลงที่ตายมันเหมือนกับบทบาทของการแสดงลิเกนะลิเกละครก็กำหนดให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ตีบทให้แตกศึกษาให้ดีเล่นให้ดีแล้วก็เลิกก็คือเลิกก็คือจบไม่ยึดติดในตรงนั้นแต่ใช้สถานะตรงนั้นที่โลกก็สมมติกันเนี่ยทำงานของตัวเองให้ได้ดีมันไม่ถึงกระถูกกระแสของกิเลสมันพัดหมุนแต่หมายความว่าเราก็คุมทิศทางของมันไปได้นะบรรเทาลดความรุนแรงของกิเลสสรุปรวมลดความรุนแรงของอวิชชาทั้งหมดประมาณจากอวิชชานะมาจากเรารู้ไม่จริงแต่ว่าเนื้อหาสาระจริงๆว่าผลสูงสุดแล้วท่านบอกต้องข้ามหมายความว่าต้องทำลายได้ทั้งหมดเป็นโวหารในการเทศมันมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้ามโอฆะได้ยังไงพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์ไม่หยุดไม่พยายามและข้ามโอฆะได้หมายความว่าในขณะที่เดินทางเมื่อไม่ถึงก็ไม่หยุดเดินจนถึงเมื่อถึงแล้วก็ไม่พยายามเดินต่อไปเพราะเดินต่อไปมันก็เลยไปพูดเป็นปริศนาเราไม่หยุดไม่พยายามนะข้ามโอฆะได้หมายความมาตราบใดยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็อย่าหยุดแต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็อย่าเดินอย่าเดินต่อมันเลยไปก็เป็นหลักการปฏิบัติโดยรวมนะแนวเขาเรียกว่าแนวละแนวปานะแนวละกิเลสนั่นเองก็ใช้วหารอีกแนวหนึ่งเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ